O vindeiro domingo día 17 terá lugar a seguinte edición da carreira Lugo Monumental, que chega xa á 15 edición, perfectamente consolidada e moi demandada polos afeccionados ás carreiras populares. Ven a completar o amplio circuito de carreiras populares con Corre con nós e as demais que se celebran, e vai discurrir por lugares moi emblemáticos da cidade, desde o casco histórico hasta o Darme da Muralla. A saída será ás 11 da mañán diante da Mosqueira e a chegada pois, diante da Casa Consistorial. Agárdase a participación de uns 1.500 adultos e 700 rapaces. Todos eles pois, van a recibir os adultos agasallos e os rapaces pois, unha medalla conmemorativa. Agardamos que sea un día de deporte e moi do agrado de todos os aficionados.